Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Trump បដិញ្ញានឹងលុបចោលទាំងស្រុងលើការដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ព្រះវិហារគ្រឹះអូស្ត្រាលីថាអាមេរិកបដិញ្ញាអនុវត្តនៅអ្វីដែលលោកត្រាំហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនដែលមិនបានការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ដល់មន្ត្រីការទូតថាមិនគួរយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅលោកឡំជាមួយនឹងការងារនោះឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកច្បាប់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងសិក្សានិងរៀបចំសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបដែលតែងអធិប្បាយលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមអភិរក្សនិយមលោកនីលហ្គោសិចជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងលុបបំបាត់ច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ព្រះវិហារសាសនាដែលមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេដែលលោកនិយាយថាសេរីភាពសាសនាប្រឈមនឹងការវាយប្រហារហើយវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគោរពសាសនានិយាយបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសាសនាប្រចាំឆ្នាំហៅថា National Prayer Breakfast ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋនៃសេរីភាពសាសនាគឺត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនឹងដកចេញនឹងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់ Johnson Amendment និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងខាងសាសនារបស់យើងបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាសូមអ្នកចងចាំច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson ដែលបានជំរុញសំណើនេះនៅពេលដែលលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំ1954លោក Trump បាននិយាយប្រឡូយពាក្យថាលោកប្រហែលជាអាចចាត់វិធានការនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាទទួលតំណែងនៅឯមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនបានដាក់ទូរស័ព្ទរបស់លោកចុះនោះទេហើយលោក Trump បានបដិញ្ញាថានឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងផ្តល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមដែលត្រូវបានគេចាប់ពេលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះបានរួមបញ្ចូលមាត្រាមួយដែលផ្ដល់ករណីលើកលែងនៅពេលដែលបុគ្គលនោះអាចចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់មួយកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោក Trump បានប្រាប់ដល់លោក Turnbull ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែព្យាយាមបញ្ជូនអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយនៅក្នុងហេតុការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Boston ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ1200នាក់ ភៀកច្រានមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ខ្លាំងបំផុតមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្តរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកបានសរសេរថាតើអ្នកជឿឬទេរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានយល់ព្រមទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះខ្ញុំនឹងសិក្សាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនបានការមួយនេះលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលទើបតែអនុម័តថ្មីបានថ្លែងប្រាប់ដល់បុគ្គលិកនៅក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាមន្ត្រីការទូតរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគួរតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញគំនិតទៅលើនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពធ្វើការងាររបស់យើងជាក្រុមតែមួយបានទេលោក Tillerson បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសប្តាហ៍តែមួយដែលកំណត់ហេតុមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសជិត 1,000 នាក់ដើម្បីបញ្ចេញជំហរប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោក Tillerson បានថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីរបស់លោកថាលោកនឹងអនុម័តលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃគណនេយ្យភាពភាពស្មោះត្រង់និងការគោរពដើម្បីធានាថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងដំណើរការទៅប្រកបដោយផលិតផលខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធផលបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកមួយបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនបេក្ខភាពរបស់លោក Scott Pruittin សំទោស Scott Pruitt ទៅកាន់ប្រឹក្សាភិបាលពេញអង្គដើម្បីដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានគណៈកម្មាធិការបរិស្ថាននិងការងារសាធារណៈបានបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Pruitt មួយថ្ងៃលឿនជាងកាលបរិច្ឆេទក្រុងតុកដោយសារតែការធ្វើពហិការបស់សមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈកម្មាធិការនេះកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីឯកភាពទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធដើម្បីបង្អាក់ការបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Steve Mnuchin សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីរតនាគារនិងលោក Tom Price សម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការរបស់យុវជនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីមួយក្រុមបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកប្រាក់កន្លះលានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីអង្គការកាជុងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមេនីអាផូលីសធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្វក់យុវជនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់សាបាបជាដើមកាលពីខែមុនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់$750,000ដល់អង្គការមួយនេះតាមរយៈកម្មវិធីកំណត់ប្រយុទ្ធផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមប៉ុន្តែអង្គការកាជូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួននឹងមិនព្រមទទួលយកមូលនិធិនេះនោះទេដោយសារតែអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាសង្គ្រាមមិនផ្លូវការទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកប្រញាប់សរសេរសំណើដាក់ទៅរដ្ឋសភាសូមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកដែលមានពីរដ្ឋភាពអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈបកជាបន្តការបញ្ជានេះកើតឡើងស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងរងការកាត់ទោសនិងចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការរួមទាំងរឿងអាស្រូវជាច្រើនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រមអំណាចរបស់លោកសរសេរសំណើស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយជាជនដែលគ្មានទោសហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើខុសច្បាប់ លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជាង 5,000 នាក់លោកបានចំណាយពេលនៃការចែកសញ្ញាបត្រនោះដោយលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងនិងអនុវត្តអស់រយៈកាលជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលជាទណ្ឌិតឬជាប្រតិជនមិនអាចឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានបកនយោបាយតទៅទៀតនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលំនាំដូចច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃដែលកំណត់ថាបកនយោបាយណាដែលធ្វើខុសពីច្បាប់ត្រូវរំលាយចោលតែម្ដង
វាមិនដែលឲ្យណាអ្នកទោសមកធ្វើប្រធានគណៈបកមិនទេដាក់ឲ្យក្នុងនោះហើយមិនមែននិយាយលេងទេធ្វើណាខ្ញុំស្នើសុំថាប្រជុំតែមួយល្ងាចហ្នឹងគាត់ឲ្យកុំប្រជុំយូរពេកមើលឲ្យទៅដល់ទៅសម្រេចទៅរួចឲ្យធ្វើញាត់ចុះហត្ថលេខាស្នើទៅរដ្ឋសភាទៅ
លោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងសិក្សានិងរៀបចំធ្វើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថាក្រោយបញ្ចប់ការពិភាក្សាក្រុមការងារនឹងបញ្ជូនសេចក្តីស្នើនោះទៅរដ្ឋសភាក្នុងពេលឆាប់ៗ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងទទួលការផ្តន្ទាទោសប្រមាណជា7ករណីចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ក្រៅពីនោះក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានជន់អនាមិកបង្ហោះរូបភាពនិងខ្សែអាត់សម្លេងព្រមទាំងសរសេរលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាពួកគេកំពុងមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទឬក៏លេងល្បែងស៊ីសងក្នុងកាស៊ីណូជាដើមលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix មានប្រសាសន៍ថាការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺជារឿងល្អលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីចែងពីការកំណត់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយនិងវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីមិនឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយជាជាងការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលសំដៅទៅលើតែការរំលាយឬការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេ
គណៈបកនយោបាយយើងអត់ទាន់មានកំណត់ដាក់ឲ្យថាចក្រមឬទីញ្ញានេះឲ្យនៅឆ្ងាយពីនយោបាយពិសេសគាត់នៅជាមានសិទ្ធិអាចខ្លាយទៅជាសមាជិកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លាយទៅជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយថែមទៅទៀតមួយទៀតរឿងហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយនេះខ្ញុំឃើញទេសជាច្រើននៅគេកំណត់និយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងច្បាប់នៃទីគណៈបកនយោបាយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយមួយមួយថាមួយទីរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងបានមកពីណាមករយៈកាលគូសាររបស់ឆ្នោតនឹងចំណាយទៅលើអីខ្លះចំណាយប្រមាណឲ្យត្រូវ release ទៅឲ្យ public ដឹង
លោកសំគុណធីមីបន្ថែមថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នបាននិយាយថាលោកមានមនុស្សធ្វើការឲ្យលោកក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ោះហើយថាមនុស្សរបស់លោកក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននោះតែងផ្ដល់សម្លេងដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ភាសក្រុមគណៈបកប្រឆាំងឲ្យលោកបានដឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបដែលតែងតែអធិប្បាយលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សប្រកាសថាលោកមានមនុស្សរបស់លោកនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដល់3មួយដែលមានឈ្មោះថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ថាការប្រកាសនេះជាការបំភ័យដល់ស្ថាប័នដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតជាង 5,000 នាក់ដោយនិយាយថាលោកទទួលបានព័ត៌មាននិងសម្លេងគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងនោះលោកបានលើកយកការផ្ដល់សម្ភាសរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបកស្រាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងពីមូលហេតុនៃការមិនចូលប្រជុំសភារបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលកន្លងមក លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលលោកអះអាងថាជាមនុស្សរបស់លោកបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសម្ភាសន៍តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរួចហើយនោះបុគ្គលនោះបានផ្ញើសម្លេងនៃការសន្ទនាទាំងនោះទៅលោកហ៊ុនសែនមុនពេលដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយអត្ថបទ
ការពុតនៅពេលដែលព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហើយព្រំពេញប៉ុស្តិ៍គេបានបញ្ជូនសម្លេងដើមរបស់លោកមកឲ្យខ្ញុំជាមុនតាំងពីម្សិលមិញកុំភ្លេចថាក្នុងព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏ពមានមនុស្សរបស់ខ្ញុំនៅនោះដែរកុំឆ្ងល់ពេក
លោក Chad Williams និពន្ធនិយុត្តភាសាអង់គ្លេសនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រាប់ VOA តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលថាលោកហ៊ុនសែនមានការសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងប្រភពដែលការសន្ទនានោះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់លោកសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្រង់ដើមថាយើងមិនមានភ័ស្តុតាងពីការប្រព្រឹត្តខុសរបស់បុគ្គលិកយើងទេហើយយើងមិនមានគោលបំណងចាត់វិធានការដោយមិនមានភ័ស្តុតាងនោះដែរយើងបាននឹងកំពុងបន្តការការពារសន្ទនារបស់យើងជាមួយប្រភពលោកបន្ថែមថាសារព័ត៌មានរបស់លោកគ្រប់គ្រងឲ្យបុគ្គលិកដើរតាមគណៈបកណាមួយដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកជឿជាក់ថាការលំអៀងរបស់បុគ្គលិករបស់លោកលើគណៈបកណាមួយនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេលោកបន្ថែមក្នុងសម្រងនៃដើមថាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមពីទូនីតិសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយដែលបានសរសេរក្រុមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាហើយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពេញចិត្តពីការដាល់ថាកាសែតនេះអាចបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយសេរីក្នុងទូនីតិជាស្ថាប័នផ្ដល់ព័ត៌មានអស់រយៈពេលជិត25ឆ្នាំលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់មនុស្សរបស់លោកនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យលោកបន្ថែមថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការបំភ័យដល់អ្នកប្រកបសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយប្រយោលទៅលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
គាត់អាចនឹងជាបំភ័យថាគ្មានសារព័ត៌មានណាមួយដែលរួចផុតពីខ្សែភ្នែករបស់គាត់ទេព្រោះមានភ្នាក់ងារគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គាត់គិតថាអញ្ចឹងអាចគាត់គិតថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺវាអាចសម្បាំងច្រើនណាស់អញ្ចឹងភ្នាក់ងារគាត់ដែលបង្កប់ខ្លួននឹងអាចដឹងរឿងទាំងអស
់លោកមឿនឈិនរិទ្ធបន្ថែមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានឯករាជ្យភាពនិងវិជ្ជាជីវៈនឹងមិនបារម្ភពីមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មាននោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាចនឹងលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីនោះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានលោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងតែងតែផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមជាច្រើននោះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិភាគរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកអានការអធិប្បាយរបស់លោកមាសនេះដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកមាសនេះបានហៅការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងថាជាអំពើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នៅលោកមាសនេះខ្ញុំប្រាំទៅលោកឲ្យល្មមបានហើយណាខ្ញុំចេះដែរថាព្រោះខ្ញុំឪបណ្ឌិតដែរណាខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំមិនមែនអួតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំពុំមានបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតនឹងប្រហែលជាមិនអន់ជាងលោកទេសេដ្ឋកិច្ចក៏មាននយោបាយក៏មានហើយបណ្ឌិតខាងផ្នែកយោធាមិនមែនវិភាគអីទៅលោក
ក្រោយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកមាសនេះលើកឡើងថាលោកនៅតែបន្តការងារជាអ្នកវិភាគសង្គមដោយមិនរាថយស្របពេលដែលលោកមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយ
តើតើអ្នកវិជាតាមអតីតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំទៅទុកយ៉ាងម៉េចក៏ថាវាគ្រាន់តែជួយឲ្យការវិភាគរបស់ខ្ញុំអាចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់តែម្ដងខ្ញុំហាក់ដូចជាក្បត់នឹងប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានវាសនាបានពីកូនខ្មែរដែលបានរៀនចេះដឹងគ្រាន់តែជាងគេបន្តិចហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនជួយនិយាយមិនជួយថាទេខ្ញុំបានព្រមតែអោបដៃមើលគិតថាខ្ញុំគួរតែឲ្យសញ្ញាបត្រចោលល្អជាងបាទ
លោកមីត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងសម្ភារដើម្បីសូមការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាសង្គមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយនិងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្រោយពេលអ្នកវិភាគសង្គមមិនសំចៃមាត់ដល់មានប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្ពុជាគឺលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាត់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅម៉ោងសំខាន់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិក្នុងនាមជាអតីតតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ម្នាក់លោកត្រាំចេះធ្វើឲ្យមានការតឹងតឹងរងចាំមើលថាតើលោកនឹងតែងតាំងអ្នកណារហូតដល់ពេលប្រកាសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ព្រមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសេតវិមានដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
Today I am keeping another promise to the American people by nominating
ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើតាមសន្យាមួយទៀតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺធ្វើតាមរយៈការតែងតាំងលោកចៅក្រម Neil Gorsuch
លោកត្រាំថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានដឹងថាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការជ្រើសរើសចៅក្រមតុលាការកំពូលគឺជាការងារសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតលោកបានជ្រើសរើសយកបុគ្គលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងជាចៅក្រមតុលាការឧត្តរសហព័ន្ធដែលមានវ័យ49ឆ្នាំជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកបន្តថាលោកដឹងថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States can make is the appointment of a Supreme Court justice.
ខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីការងារការពារប្រទេសជាតិការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលផ្អែកតាមអាយុចៅក្រមម្នាក់អាចធ្វើការបាន50ឆ្នាំហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមអាចមានសុពលភាពរហូតដល់មួយសតវត្សឬអាចយូរជាងនេះនឹងអាចជាអចិន្ត្រៃយ
៍លោក Gorsuch ឆ្លើយតបយ៉ាងសប្បាយរីករាយចំពោះការតែងតាំងនេះ
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections I pledge that if I am confirmedI will do all my powers permit.
មានវត្តមានឈរនៅក្នុងគេហដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសន្យានឹងអះអាងថាបើសិនជាបានទទួលការអនុម័តខ្ញុំនឹងធ្វើការងារក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំបម្រើយ៉ាងស្មោះត្រង់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់ប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ
លោក Gorsuch ជាបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលនៅទំនេរបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ចៅក្រមអភិរក្សនិយមលោក Antonin Scalia កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយការសារទៅរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនៅតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមខណៈពេលដែលសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅមានការមន្ទិលសង្ស័យអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានតែងតាំងលោកចៅក្រម Merrick Garland ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោក Scalia ក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបដិសេធការតែងតាំងនេះដោយនិយាយថាវាគៀកពេលទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីការបដិសេធទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Garland នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងច្រើនមានការខឹងសម្បាហើយមនុស្សមួយចំនួនបាននាំគ្នាមកប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខតុលាការកំពូលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងពីជំហរមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើការតែងតាំងរបស់លោកត្រាំ
It is a very dangerous and extreme nomination. He puts politics ahead of the American people. He puts the powerful and the wealthy and corporations ahead of the American
people. នេះជាការតែងតាំងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោកគិតពីរឿងនយោបាយមុនគិតពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកគិតពីអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងសារជីវកម្មមុនគិតពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយើងត្រូវការបកគោលដែលបើកជំហរដោយយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យអង្គុយនៅលើកៅអីតុលាការកំពូល
លោក Gorsuch ទំនងជាប្រឈមនឹងការចោទសួរដ៏តានតឹងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាការរំលោភកូននិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋមូស្លីមមកពី7ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានលើកឡើងពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងកាលពីមុនក្នុងពេលដែលលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងពិធីសាសនាមួយដែលហៅថា National Prayer Breakfast លោក Trump បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើតារាថ្មីរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ The Celebrity Apprentice គឺលោក Arnold Schwarzenegger ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ California និងជាតារាសម្ដែងមួយរូបផងនោះលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះមិនល្អទាល់តែសោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាខ្ញុំចង់បន់ស្រន់ឲ្យលោកអាណុលទទួលបានការគ្រប់គ្រងអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវចូលរួមផ្ទុះសំណើចលោក Schwarzenegger បានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយនេះវិញតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបដូរការងារជាមួយនឹងរូបលោកលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកអាចមកកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍វិញពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងាររបស់លោកដូច្នេះមនុស្សម្នាអាចស្ងប់ចិត្តឡើងវិញហើយអ្នកយាមពន្ធនាគារម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលប៉ូលីសបានចាប់ផ្តើមធ្វើសណ្តាប់ធ្នាប់អគារមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយដែលត្រូវបានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារកាន់កាប់អស់រយៈពេលជិត24ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសរដ្ឋ Delaware បានរកឃើញចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ខណៈដែលសម្រួលសន្តិសុខនៅក្នុងអគារនៅពន្ធនាគារមួយក្រៃមកម្នាក់ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានប្រកាសថាស្លាប់ខណៈដែលម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយដោយសុវត្ថិភាពស្ថានភាពចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអ្នកទោសចាប់ឆ្មាំពន្ធនាគារ4អ្នកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំងពីរអ្នកក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានដោះលែងវិញនៅល្ងាចថ្ងៃពុធអភិបាលរដ្ឋ Delaware លោក John Kenney បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាហេតុការណ៍នោះគឺជាការរំលឹកដល់សោកនាដកម្មទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដែលឆ្មាំយាមល្បាតពន្ធនាគារជួបប្រទះហើយលោកក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងលុបបំបាត់ច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ព្រះវិហារសាសនាមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយដោយលោកបាននិយាយថាសេរីភាពសាសនាប្រឈមនឹងការវាយប្រហារហើយវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគោរពសាសនានិយាយបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសាសនាប្រចាំឆ្នាំមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋនៃសេរីភាពសាសនាគឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Trump បាននិយាយថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ដកចេញនឹងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងខាងសាសនារបស់យើងបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.